بزي حقاو من قدي أمرار حاحو حات بموهانو مطرعي كاب من قصة فيدرالن من محدارة ديسابان كابوتا حالا في النوتم كل عالي قبرالو بمبال ما أخلي كوميتي حو حات كاسيسو اتو كوميتي تمال مشيت أبزوتو مقلتي نقابالتن أمرار حان حو حات كاب سلطان ملعال سعبو زفتر كنتات تحتات نازي زي حقاو تقبار يفتسم زلو أكالي للو ملقي تاتسبها توسخلو
ማክላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ትማል ምሸት ተብዘው ጾ መግለጽ ይሁን አበ መንግስቲ ፌደራልን መምህዳር ከተማ አዲስ አበባን ዝርከቡ አመራርሃ ህወሓት በዚህ ህጋው መንገዲ ኢሉ ዝገለጹ አመራርሃ ካብ ሐላፍነቱም ይላዓለለው ይሉ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርን ካልኦ ተመራርሃ ህወሓትን ካብ ሐላፍነቱም ድህር ምልዓለም ይሁ መግለጽ ህወሓት ዝወጸ ቀድማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትማል ንሰለስተ ሚኒስትራት ሹመት ይበም ካብ ስልጣንን ዝተላዓለ ሓንቲ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር እንትኾና ንዓያን ብምትካ ድማ ኣይተ መላኩ ኣለበን ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ኮይኖም እዮም ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ኣብ ውሽጢ ህወደግ ኣፈላላይ ሓሳብን መስመርን ድሕሪ ምፍጣሩ ብትሕዝቱ ሓድሽ ፓርቲ ክምስረት ተገይሩ ክብል ገሊጹ ህወሓት ንዘካየዳ ዘይሕጋውን ፀረ ዲሞክራሲን ይልዎም ህልውና እዚ ሃገር ኣብ ሓደጋ ብዝኣትወሉ ኣብ ዝሕዝ እዋን ቅድሚ ተዋሂብዎም ክስርሐሎም ዝግብኡ ጉዳያት ጠመተ ክግበረሉ ይግባእ ብምባል ነቲ ጉዳይ እናተቃውሞ ከም ዝፀንሐ እዩ እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ መግለፂ ህወሓት ምስ ህዝብን ኣባላትን ብምዝታይ ናብቲ ሓድሽ ፓርቲ ንዘይምውሃድ ምውሳኑ ድማ ኣዘኻኺሩ እዩ ክሳብ ዝቕፅል መረፀ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንውድባት ይህወደግ እዩ ዝመረፀ ዝበለት መግለፂ መንግስቲ ክምስርቱን ክመርሑን ስልጣን ዝተዋህቦም ድማ እዞም ውድባት እዮም ኢሉ ህዝቢ ዘይመረፆ ካሊእ ሓድሽ ውድብ ስልጣን ክሕዝ ኮነ ክመርሕ ምግባር ናይ ህዝቢ ስልጣን ምምንጣልን ሕገ መንግስቲ ድማ ምርጋፅን ኢሉ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ መግለፂኡ ከም ዘርአዮም ሃገር ክንመርሕ ብሓባር ዝተዋህበና ሓላፍነት ብድሌት ዝተወሰኑ ሓይልታትን ዲሞክራሲያዊ ብዘይኮኑ ውሳነታትን ክውሰኑን ክትግበሩን ኣይግባእን ይብል እቲ መግለፂ ኣስዒቡ ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት ብምዃኖም ጥራሕ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ካብ ሓላፍነት ቦታታት ክላዓሉ ይግበረሎ ብምባል ከሲሱ እዚ ተግባር ፍፁም ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ዝበለ መግለፂ እቲ ኮሚቴ እዚ ድማ ኾነ ተባሂሉ ዝፍፀም ዘሎ ኢሉ ብኢደወነን ተግባር ይፍፀመሎ ዝበሎ ኣካይዳ ድማ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ይግባእ ኢሉ እቲ መግለፂ ነዚ ስዒቡ ዝፍጠር ኩነታት ሓላፍነት ዝወስድ እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ይፍፅም ዘሎ ኣካል ብምባል ተቃዊሙሎ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም